Můžeme teď otevřít znovu Lukáše 15. kapitolu. A můžeme to dneska udělat trochu jinak, než jak to normálně neděláme. Budeme číst od 11. verše. A já bych vás poprosil, abychom k tomu čtení povstali a abychom četli teď tady to podobenství ve stoje. To může mít a mohlo to mít vždycky různý význam. Židé někdy také různé věci čtou nebo četli vždycky ve stoje. A někdy to může znamenat to, že abychom nezapomenuli, že nejsme v takovém pohodlí, ale že jsme tady na nějaké cestě, že čteme Boží slovo, my někam půjdeme, teď stojíme, připravujeme se, abychom věděli, kam jít a kam půjdeme. A v některých církvích se vyloženě čte z Evangelia ve stoje. Tak dnes pojďme číst to podobenství o marnotratném synu. Ježíš také řekl, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Tak až sem, můžete se posadit. Má někdo program pro dorosťáky? Jo, nebo ne? Děkuju, abych na něj zapomněl. Teď jsme četli to podobenství o marnotratném synu a předtím na začátku v tom prvním čtení jsme četli o tom ztraceném penízi. A ještě jsme si připomínali to podobenství o ztracené ovci. A myslím, že je to důležité vidět, že jsou ty podobenství tam tři takhle za sebou. A tak přemýšlejme teď nad tím, proč jsou tam ty tři podobenství za sebou a co mají společného. Pokusme se nějak srovnat. A proč vlastně Pán Ježíš používá a vypráví ty příběhy? A jaké obrazy tam používá? Tak ty ovce, to je ten pastýř jde, hledá tu jednu ztracenou ovečku a má velikou radost z toho, že nalezne tu jednu ovečku. Těch 99 už má v ovčinci, ale nebojí se je tam nechat a jde, záleží mu na té z té ovečce, proto jde. A je to obraz toho, jak Pán Bůh je jako pastýř a jde a hledá nás. Můžeme k tomu připojit verš z 1. Petrovi 2. kapitoly 25 přečtu. Jeho rány vás uzdravily, vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Ale i v tom druhém podobenství nakonec zjistíme, že to je taky o nás, že ta desátá mince, která se ztratila, že to je zase obraz použitý pro nás. A ona to asi nebyla jenom nějaká 20 koruna. Asi kdybychom se pokusili to přepočítat, tak ten stříbrný denár nebo drachma v té době, jestli to odpovídalo platu celodenní práce nějakého schopného třeba řemeslníka, tak nevím, třeba možná by to byla i jedna ema destinová u nás, jako jedna 2000 koruna, možná trochu míň, možná trochu víc. Ale to už se vyplatí hledat. A když se ztratí, nebo když někdo ukradne 2000 korun, to je taky pocítit. To jenom tak nepřejdeme. A tady je zajímavé, že v tomhletom podobenství ten, kdo hledá, a to je zase Pán Bůh, tady nám Pán Ježíš zase ukazuje na Pána Boha, který hledá, ale tady je to žena. No a teď, jakoby to možná nestačí, ještě vypráví třetí podobenství, třetí příběh. A ten už zasazuje přímo do prostředí jedné rodiny. A tam jsme se dověděli o tom mladším synu a o tom, jak veliká je radost doma z jeho návratu. A Pán Bůh je tu ukázaný jako otec. Ale zrovna u toho třetího podobenství se nám ten příběh jakoby nějak zkomplikuje. Sotva se to převede od těch oveček a peněz, těchto věcí na nás lidi a na lidské vztahy a na rodinu, tak vidíme, že se to nějak začíná komplikovat. Budu teď, a už prosím, můžete sedět, a budu teď číst dál od verše 25. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. Otec mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Mohlo by se zdát, že Pán Bůh, že Pán Ježíš neumí vyprávět moc ty příběhy. Měl skončit právě tam, kdy, tak jak známe, beletry, pohádky a všechno, a začali se veselit. Tak, jak by to mělo končit. Proč ještě znovu k tomu připojuje vlastně další příběh a další problémy? Možná, že to je někdy spíš náš problém, jakým způsobem právě čteme a studujeme Bibli. Mám dojem, že někdy máme tendenci k tomu číst Bibli moc rychle. Někdy taky už předpokládáme, co přijde. Začíná se číst příběh, slyšíme, jeden člověk měl dva syny. A my si řekneme, no jo, to ten mladší určitě požádá otce o dědictví. Tak, jak je to v tom filmu na samotě u lesa. Z rádia se ozve vyprávění pohádky a jo, to ten nejstarší odejde do světa. Ale pak by se nám mohlo stát, že čteme, ale že nepromyslíme a neprocítíme to, co se skutečně v tom příběhu odehrává a co vlastně Ježíš chce skutečně tím příběhem říct. Možná si pak nemůžeme ani dobře všimnout těch obrazů, které právě Ježíš používá. Tak zkusme teď se na to dívat, jako na ten příběh a představovat si, jak to asi v té rodině mohlo vypadat. My to sice nevíme, není to tu přesně řečeno, ale je to vyprávěno lidem, kteří žili a vyrůstali v rodině a znali rodinu. A je to vyprávěno nám, známe rodiny, žijeme v rodině. Vyrůstali jsme v rodině. A tak to, co slyšíme a tady čteme, tak teď k nám může hovořit hodně osobně. Vztahy mezi rodiči a dětmi dnes vypadají různě. Opravdu různě, někdy hodně zvláštně. A zrovna v tomhle týdnu jsem u nás na základní škole zjistil, že jak hodně zvláštní a různé to může být. Měli jsme jeden takový program, kde jsme se bavili se žáky o smyslu života a psali mi do těch pracovních listů různé věci, co považují, co je pro ně důležité, v čem vidí smysl života, čeho si váží, co potřebují. A třeba jedna žákyně tam napsala mezi třemi věcmi, napsala táta. Táta asi jako kamarád a jako důležitý člověk v rodině. A na druhou stranu v té samé třídě jsem mluvil pak s jinou žákyní, pro kterou právě táta znamená člověk, z kterého má respekt, ale až nezdravou obavu a strach a obavy z toho, co mi zase řekne a jak se bude chovat a jaké doma bude dusno, až se vrátím domů. Ty vztahy dnes vypadají zvláštně a asi někdy ani pořádně možná nevíme a nedokážeme to správně rozlišit, jak by tedy měly vypadat ty vztahy mezi rodiči a děti. A mluvím teď vlastně o těch rodičích, protože když to vztáhneme na ta podobenství, tak tady máme podobenství o pastýři, o otci, ale také o té ženě. Myslím, že se to do určité míry vlastně spojuje. Že abychom teď viděli ten obraz našeho nebeského Otce, takže v něm bude jakoby taková úplná galerie obrazů. Že v tom nebude jenom jeden obraz. Nevím jak dnes, ale určitě v té době Pána Ježíše, Když přišel syn za svým otcem a řekl si o dědictví už za jeho života, tak to bylo něco, co se neslušelo a co teda si jen tak nikdo, to prostě se nedělalo. Možná by to dneska vypadalo podobně, tak jako kdyby děti řekli svým rodičům, táto, ti už prosím tě jdi do domova důchodců, tady to jsou s tebou jenom starosti, překážíš. Možná takhle nějak. A to, že ten mladší syn odchází do daleké země, dnes by asi neznamenalo, když se člověk přestěhuje někam jinam nebo vyjede na zkušenou do zahraničí. V té době to mohl být spíš asi signál o tom, že ten syn už se nehodlá vracet zpátky domů. Že mu to doma není dost dobré. Že tam doma je to pod jeho úroveň. Proto odchází do cizí země. A pak v tom příběhu zjišťujeme, že ho zastihla toho mladšího syna, zastihla finanční krize v tom kraji. A na to ten mladší syn dojel. Tam skončil. Ten starší bratr naopak tou svou pečlivou prací, tím, že zůstal u otce a tvrdě pracoval, ten se před tou krizí nějakým způsobem zajistil. Mám pro vás takovou otázku. Proč vůbec tedy ten mladší syn, co ho táhlo takhle pryč? Proč potřeboval utíkat? Proč mu to teda nebylo doma dost dobré? A opravdu tomu tak rozumíme, že nám Pán Ježíš v těch podobenstvích ukazuje na vztah Pána Boha, Otce, pastýře, k nám dětem. Že to je obraz té velké naší boží rodiny. Nebylo to, nebylo to pro toho mladšího syna dost dobré, proč chtěl utíkat? Protože když v boží rodině tam je to vždycky dobré, tam je ten nejlepší otec, tam jsou ti nejlepší rodiče, tam nic nechybí. Proč tedy ten mladší syn, což jsme my v tom příběhu, proč chce utíct? Četl jsem tady k tomu takovou esej od jednoho katolického teologa, který si myslí, že ten mladší syn by mohl nám ukazovat na obraz člověka, který má takovou touhu po svobodě. Chce se prostě rozletět, už dospívá, je skoro dospělý, on se chce rozletět do světa, chce dělat věci po svém způsobu, chce být zajištěný, chce sám vyjít ze svého a chce být soběstačný. A je to rozhodně taková lidská touha, která je přirozená nám lidem, která je zdravá, sama v sobě není špatná. Ale v tom příběhu vidíme hřích toho mladšího syna v té chvíli, kdy ten mladší syn pohrne svým otcem. Tím, že právě vezme to dědictví, které mu náleží, ale vezme ho už za života toho otce. Tím, že jde a tohleto dědictví tím rozmařeným způsobem rozhází. A jak to teď vypadá s tím starším synem? Ten přeci žije takovým spořádaným životem. A nedělá... To je ten správný, dobrý syn. Akorát, až když se vrátí ten brácha domů, tak toho tedy naštve. Měl na to určitě nějaký nárok, když to bylo nefér. Tak dlouho tam pracoval, věrně stál v tom, co tam bylo. Ale možná, že v tom příběhu není povězeno všechno. Možná, že nás to může vést teď k tomu přemýšlení, jaký byl ten starší syn. Co se tam možná v té rodině stalo dřív. Pokud máte rádi filmy a díváte se rádi na filmy, tak víte, že mnoho režisérů vám také ve filmu hned všechno nevysvětlí, neřekne. Někteří režiséři vám dokonce neřeknou, co přesně jak jde za sebou. Ale v tom příběhu se vrací, přeskakujou, něco naznačí a už to nedopoví. A nechají to na vás, abyste hledali, abyste porozuměli tomu, co vlastně chtěli říct. A tady v tom příběhu, proč ten syn, ten starší syn, takhle ostře zareaguje v té chvíli, kdy se vrátí ten mladší syn? Možná to může ukazovat na to, jaký byl vztah mezi těmi dvěma bratry už dříve, když byli doma spolu, když vyrůstali jako děti, když spolu dospívali a než došlo k tomu, že ten mladší syn utekl z toho domova. Tohle nevíme, ale pokud by to bylo tak, že ten jejich vztah nebyl moc dobrý, že byl to možná jenom takový vztah vzájemné tolerance, ale vymezení si toho až potud, ale tady už je moje, do toho mi nezasahuj. Nepleť se do mého života, já ti také do ničeho nemluvím. Možná právě proto starší bratr v tom příběhu vůbec nijak nekomentuje chování toho mladšího bratra, který vezme to dědictví a odejde. Až když se dozví o jeho návratu, až když se to po těch letech jakoby všechno nahromadí a najednou to bouchne jako bomba. A to, že to bouchne jako bomba, mě na tom právě zaráží. To daleko více ukazuje na to, co se tam za léta hromadilo. Můžeme si dávat teďka tu otázku, co ten starší bratr udělal něco špatného, nebo je ta jeho reakce pochopitelná. On přece chtěl zaopatřit svůj život, chtěl pomáhat svému otci, být doma, tam pracovat. To samo je také dobré, je to taková lidská touha, která je potřebná, která je zdravá, mít svůj domov, zajistit to, kde se cítím doma, tam, kde mám rodinu, tam, kde mám vztahy. To samo o sobě je potřebné a moc dobré. Ale když znovu čteme tu reakci toho staršího bratra, tak vidíme, že to, co tam vybouchne jako bomba, není jenom projev nějakého naštvání, možná projev toho, co se tam za ta léta nahromadilo, ale je to naopak jedna velká výčitka vůči svému otci. Přečtu to ještě jednou, co tam říká ten starší bratr. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzly, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. Žijeme v jiné době, než dnes různě mluví děti se svými rodiči. Ale přeci, i když to čteme, tak věřím, že vás to také tak zastaví. Je to tam doslovně i řečeno, jak se ten starší bratr rozněval. To, jaká používá slova, jaký slovník, jakým způsobem ty výčitky hromadí a v čem to vrcholí, to je jeden velký hřích proti vlastnímu otci. Vede nás to potom k otázce, jak ten starší syn, jaký vůbec byl jeho vztah k otci, jak sám ten starší syn rozuměl svému otci, nakolik ho vlastně miloval. Právě to dnešní kázání zaměřené na našeho nebeského otce, a na nás jako na rodinu božích dětí a nás vede teďka k tomu dávat si tu otázku, jaký je náš nebeský otec, co pro nás znamená. A už to, že vidíme, že Pán Ježíš tady dává ta podobenství toho pastýře, té ženy, a pak přijde to podobenství o tom otci a dvou synech, tak nám naznačuje, že Pán Ježíš jakoby chce ukázat něco jiného nebo něco nového. Ve starém zákoně obraz toho otce, obraz Pána Boha je obraz Hospodina všemohoucího. A Pán Ježíš jakoby tohleto přebírá, ale dává tomu teď nový obsah. Ve jménu toho otce Abba vidíme, jak on sám, jaký má vztah ke svému otci, jaká je víra Ježíše v Boha, ve svého otce. Že tam není jenom ten otec, ten patriarcha, ale je tam ta něžná láska otce. Je tam otec, který miluje a který nakonec sám se rozhodne jít na kříž a obětovat se. Syn, který rozumí svému otci, Ježíš, jde na kříž a sám sebe odevzdá, aby se obětoval za boží děti, které pak přichází skrze Krista k otci. Je to obraz, nebo před, v tom podobenství jakoby předobraz Boha otce, Boha kříže a Boha vzkříšení. Boha, který se ztotožňuje s námi. Obraz toho otce, který vyhlíží svého mladšího syna, nezapomene na něj, ale jenom si neříká, jak on se tam asi má, škoda, že odešel, ale vyhlíží ho a říká si, věří, on se jednou vrátí. Vidíme to v tom příběhu 20. verš. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. A také v tom, že ten otec vyběhne a běží k němu, tak v tom, V tom vidíme otce, kterému nezáleží na té vlastní důstojnosti, na tom, já jsem patriarcha té rodiny, já jsem ten otec, který to všechno určuje, ale ten otec, který běží s tou láskou. Ten otec, který vlastně vybíhá z toho otcovského domu, nechává tam všechno ostatní a vlastně tím, že běží k tomu synu, k tomu nezdárníkovi a hříšníkovi, tak se sníží. Nechá všeho jako ten pastýř, jako ta žena. Nedá si pokoje, dokud ten mladší syn nepřijde zpátky. Je to zvláštní, že v té boží rodině, v tom příběhu je to tak, v tom domově, v tom nejlepším domově, u toho nejlepšího otce, se stane to, že ti dva synové takhle zhřeší proti svému otci. Myslíte, že otec tady toho příběhu, že špatně vychovával, že mu udělali takovou věc? Já myslím spíš, že ten otec je dobře vychovával a když ty synové dospívali a možná už dospěli, tak jim právě nechal taky tu svobodu a volnost, že teď do těch jejich věcí nemluví, nebo že to nechává na nich, že jim dává tu svobodu a že teď je to na nich, pro co se rozhodnou. A naopak je to věc těch dvou synů. Oni viděli toho otce, ale asi mu zřejmě dobře neporozuměli, dobře nepochopili to, co je v té boží rodině přirozené a důležité, to zajištění toho domova a těch vztahů a toho bezpečí, toho zajištění rodiny. A ani dobře neporozuměli tomu, co znamená právě dát tu svobodu, že teď je to už dospělý svobodný člověk. U obou dvou vidíme, že tu svobodu i to zajištění viděli, vysvětlili si to podle svého. Zřejmě nedostatečně pozorně pozorovali svého otce, jak je vychovával a jak žil. A každý po svém zareaguje. Ten starší syn zavrhne tu svobodu a upne se na svoje jistoty. Je sice doma, ale upne se na svoje jistoty a ty jsou pro něj důležitější než vlastně jeho otec. A ten mladší zavrhne tu zabydlenost a vrhne se do svobody, která není svobodou, ale je vlastně tou nevázaností. A tak, jak je v Římanům v 7. kapitole, v 19. verši, je to něco, oni mají touhu dělat něco dobrého, ale z jejich vlastního lidského sklonu se to stane pokušením, lží, prázdnotou. Jak říká Pavel v Římanům, vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Pro mě tady ten příběh je takovým povzbuzením. Mám mladšího bratra a my, když jsme právě spolu vyrůstali, to byly taky velké boje mezi námi. Velká nedorozumění, rozdělování našeho dětského pokoje na dvě poloviny, kde komu náleží jaká polovina, kdo si kde může vylepit plakát na stěně a kam nemám dávat svoje věci, na kterou polovinu. A trvalo to dlouhou dobu, než jsme právě porozuměli tomu, jak je moc důležité být tady jeden pro druhého, jeden bratr pro druhého. To, co já nemám, že v tom je důležité pro mě mít toho bratra, který mě doplňuje, který mě drží, pomáhá mi. Trvalo nám to nějakou dobu, ale pak po nějaké době se to nějak prolomilo a my jsme jakoby objevili tu kvalitu tady toho vztahu v tom bratrství a Pán Bůh nám dal tu milost k tomu, že jsme najednou našli jiný vztah jakoby inspirovaný z té boží rodiny. Nebudu do toho svého svědectví dál zabíhat do dalších podrobností, ale i dnes je to vždycky pro mě velké povzbuzení, když se ocitnu v nějaké situaci, když vidím, když jsem před nějakým rozhodováním, je to pro mě povzbuzení toho vidět, jak s námi jedná náš nebeský Otec a jak připravuje vztahy v naší rodině, v té boží rodině, vztahy mezi bratry a sestrami navzájem. Jak on to vidí, jak nás o tom Pán Bůh vyučuje. Chtěl bych nás vést k takovému povzbuzení na závěr, k takovým otázkám, kde jsme my teď a co o nás platí. A k takovým třem výzvám, které by nás měly vést k tomu říct si teď, kde jsme teď a kam máme jít. Rozhodně o nás platí to, že jsme v té boží rodině a na druhou stranu, že jsme jakoby cizinci v tomto světě, že nejsme tady doma. A chtěl bych tu první výzvu dát nám jako důležitou vidět v tom, že potřebujeme se navrátit ke svému nebeskému Otci. A myslím, že to je něco, k čemu musíme se vracet pořád a co neznamená jenom to, že někdo odešel do světa a teď se obrátil zpátky. Teď se vrátil zpátky do církve, tak jako je to u toho mladšího syna. Může se nám to stát možná znovu a potřebujeme zase návrat k tomu Otci. Možná jako ten mladší syn, možná jako ten starší. Jedna sestra u nás na domácí skupince říkala, že prožila obojí, že jednu dobu prožívala jako sebe sama, jako toho mladšího syna, který se vrací zpátky do toho domovského, do toho domu svého Otce, k Pánu Bohu. A potom později, že zase prožívala sebe sama jako toho staršího syna, který má spoustu připomínek a výčitek a říká, jak by co jinak mělo vypadat v tom božím domě. A je zvláštní, že ten starší syn, ten se odmítal vrátit do toho domu. Přichází k tomu domu a slyší ten tanec a to veselí a on nechce tam vstoupit. Tak záměrně, ostentativně zůstává stát venku, chce tím dát něco najevo. A ten otec nakonec nevychází jenom pro toho mladšího syna, ale vychází vstříc i tomu staršímu synu. Druhá výzva je v tom, že potřebujeme návrat ke svému bratru, ke členům své rodiny, ale ke svým taky bratřím a sestrám. A to je zase možný návrat jenom skrze vzkříšeného Krista. Skrze tu bratrskou lásku, kterou nám umožňuje nakonec zase jenom poznání vztahu Boha Otce a Boha Syna. A ta třetí výzva, která mám za to, že tady nemůže chybět a že souvisí nakonec, že ji vidíme i v těch třech podobenstvích, to je to, abychom nezapomínali na to, teď už se svým bratrem společně jít ven, nebo společně jít do nějaké služby. Je to vidět v tom společném radování a veselení se. Je to vidět v tom, že reagujeme na to, co jsme poznali, co jsme přijali. Na ten dar toho božího synovství, který jsme přijali skrze Krista, že teď reagujeme a jdeme s ním dál. Že dáme pryč to, co se stalo. A tak, jako o tom mluvil Pavel Fried, to, co jsme prožili, to, co se stalo, že teď dáme pryč a jdeme. Jdeme sloužit, jdeme ven. K tomu říká apoštol Petr v 1. Petrově 2.9. Vy však jste... Přečtu to teďka v překladu z verze krále Jakuba. Vy však jste vyvolená generace, královské kněžstvo, národ svatý, zvláštní lid, který by měl dát najevo ctnosti toho, který vás povolal z temnoty do svého báječného světla. Dalo by se to přeložit i jako, který by měl dát najevo dopředu někam ven chvály tomu, oslavu toho, který vás povolal z temnoty do svého báječného světla. A vidíme v tom, že to není úkol jenom pro jednoho člověka, že to je úkol pro nás, pro všechny. Tak jako děti tady pracovali společně na té kostce. A vidíme, že je k tomu potřeba návrat obou těch synů, aby ta kostička byla celá, že potřebujeme každou tu kostičku, tu pucli do té skládačky. A tak je to pro nás teď otevřené. Je ta bohoslužba tím vlastně pro nás otevřená, že teď jdeme ven do svých rodin, zaměstnání, domovů i tady do svého sboru. A teď nás tady to čeká, ty tři výzvy, které nám předkládá Boží slovo i v těch podobenstvích. Možná, že právě kvůli tomu Pán Ježíš nechal ten třetí příběh otevřený. Vlastně nevíme, jak ten starší syn zareagoval, jak to nakonec dopadlo, protože ten příběh je o nás a to rozhodnutí už je teď na nás.
Vám, že takhle vpadávám Tomášovi do kázání, ale mě úplně překvapilo, že mi dneska poprvé vyvstal ještě jiný rozměr tohohle toho podobenství. Já jsem taky z více dětí, jsem ze tří dětí, takže tyhle ty sesterský, ne teda bratrský, nemám bráchu, ale sesterský vztahy znám a to. Ale mně úplně přišlo, že ty dva kluci prostě stáli před úplně stejnou situací. Oba se mohli svobodně rozhodnout. Ten otec jim opravdu dal svobodu v tom, jak ten svůj život povedou dál. Ten mladší neměl stání, potřeboval pryč, protože prostě chtěl žít jinak, než doposud viděl. A ten starší, aspoň mi to tak napadlo, možná, když viděl, jaký humbung to udělalo v té rodině, což určitě nezůstalo bez nějakých průpovídek matky a těch služebních a tak, tak radši zůstal doma. A mě z toho vystává z té jeho reakce potom, že to od něho byla naprosto nedobrovolná oběť. Že v podstatě to on doma dřel a chtěl se tatínkovi zavděčit, aby byl lepší než ten jeho brácha. A když se ten brácha pak vrátil, protože poznal, že opravdu tak, jak si to naplánoval, žít nemůže a přišel vlastně s pokáním a s omluvou, tak ten tatínek ho s radostí přijal, protože ten syn přišel naprosto dobrovolně. Když to ten brácha, co tam zůstal a celou dobu dřel, tak tomu tatínkovi se chtěl zavděčit, chtěl mu dát nějakou svoji jakoby oběť, ale nedobrovolnou. A v podstatě to v něm udělalo jenom zášť vůči tomu bráchovi. A mně to tak jako přišlo, že bychom si měli uvědomit, že Pán Bůh od nás taky nechce nějaký nedobrovolný naše oběti. Že on se raduje právě proto, když přijdeme naprosto dobrovolně.
Děkuju. Ještě možná nějaké doplnění i... Je to podobenství, které určitě právě Pán Ježíš směřoval do životů těch svých posluchačů a do našich životů. A právě proto je to o tom, abychom teď to vztahovali sami na sebe. Že to je jiný text než jiné biblické texty. To podobenství nás mnohem víc teď vede k tomu, a jak to vypadá, jak to vypadá s námi, jak to vypadá u nás. A tak teď pojďme se společně modlit, ať to budou modlitby ve vašem srdci, váš rozhovor s nebeským Otcem, nebo to budou modlitby nahlas. Pojďme teď vlastně z toho příběhu, jakoby z toho filmu, z toho podobenství, teď hovořit a rozjímat s naším nebeským Otcem. Tak vás pozbuzuji do modliteb.